31-րդ. Առասպել։ Դոնյա Էսպերանսան ժողովեց մտքերը և մի հայացք փոխանակելով կրակի աչքի հետ դիմեց Դոնյա Մարիանային։
«Նախքան իմ պատմությանն անցնելը զավակս»,
սկսեց նա իր դուրեկան և երգեցիկ ձայնով։
«Պետք է հայտնեմ, որ ես ացտեկ ժողովրդի դուստրն եմ և ուղիղ գծով սերում եմ այդ ժողովրդին նախկին կառավարողներից. Առասպելը, որ հիմա կլսեք, աչքի է ընկնում պատմական հավաստիությամբ և դարերի միջով մեզ է հասել իր ողջ նախտական անաղարտությամբ. ես համոզված եմ, որ այս առասպելը կհետաքրքրի ձեզ»,
բազմանշանակալից ավելացրեց Դոնյա Էսպերանսան և շուռ գալով դեպի ծառաներից մեկը, որ անշարժ կանգնած էր ճաշողների ետևում, կարճ հրամայեց.
«Կիպու»։
Ծառան դուրս եկավ և իսկույն վերադառնալով իր տիրուհուն հանձնեց գետակինչի անուշահոտ կաշվից մի պայուսակ, իսկ սա, բացելով պայուսակը, միջից մի քանի երկար քուղեր հանեց, որ հյուսված էին բազմագույն թելերից և ամբողջովին ծածկված հանգույցներով։ Հանգույցների մեջ մեկ խխունջներ էին ներհյուսված, մեկ ոսկու հատիկներ։ Այդ քուղերը այսպես կոչված «կիպուն» հին հնդիկների մոտ փոխարինում էին գրին։ Կիպուի օգտությամբ նրանք վարում էին իրենց տարեգրությունը։ Կիպուն կարդալու համար հատուկ գիտություն էր պահանջվում։ Նույնիսկ հնդկացիների մեջ էլ քչերն էին տիրապետում այդ արվեստին, էլ չենք խոսում սպիտակամորտների մասին, որոնցից հնդկացիները նախանձախնդիր կերպով թաքցնում էին այդ գրի գաղտնիքը։ Հենց այդ պարագայով են բացատրվում հնդկացիների պատմությունն ուսումնասիրելու գրեթե անհաղթահարելի դժվարությունները։ Դոնյա Էսպերանսան մի րոպե ուշադիր զննեց Կիպուն։ Ընտրելով մի քուղ և մնացածները դնելով պայուսակի մեջ, նա սկսեց իր պատմությունը, ձեռքերով քուղը ջոկջկելով մոտավորապես այնպես, ինչպես քահանան աղոթելիս գցում է տեր օղորմյան։ «Որպեսի այդ առասպելը չաղավաղենք, որը ինքներս առիթ ենք ունեցել լսելու Պապագոսյան մի ատեպետլում, մենք կպատմենք իր ողջ դաժան պարզությամբ»։ Այս պատմությունը եվրոպական ճոռոմ դարձվածաբանությամբ գունազարդելու ամեն մի փորձ, մեր կարծիքով կհանգեցներ նրան, որ առասպելը կկորցներ իր հավաստիությունը։ Ժամանակով հնդկական հողում սպիտակամորտների հայտնվելուց դեռ շատ առաջ, Չիչի մեկ և տոլթեք բազմամարդ ցեղերը, որ առաջներում բնակվում էին լճի ափին, միջորային տարի որոշեցին բիզոնների հետքերով տեղափոխվել հարավ արևելք և իրագործեցին այդ բանը։ Աղի լճի մոտ նրանք բաժանվեցին։ Մի մասը մշտական բնակություն հաստատեց այդ լճի ափերին, մյուսները, որ ավելի ձեռներեց էին, անհայտ պատճառներով ընդունելով նոր, քոմանչ անունը, շարժվեցին առաջ։ Նրանք հասան մինչև Ռիո Խիլա և բնակվեցին նրա ափին։ Շուտով սակայն քոմանչների ցեղն էլ տրոհվեց։ Նրանցից ոմանք մշտական բնակություն հաստատեցին այդտեղ, մյուսները պատրաստվեցին հեռանալու։ Գնացողները մնացողներին անվանեցին մեծ ականջներ, բայց իսպանացիները, որ մյուսներից ավելի շուտ հանդիպեցին այս ցեղին, նրանց կոչեցին օպաթոստեր։ Այն ցեղը, որ շարունակեց առաջ գնալ միշտ միևնույն ուղղությամբ, հասավ մինչև Ռիո Բրավո դել Նորտե, Ռիո Պուերկոյի գետաբերանի մոտ։ Այստեղ նրանք իրենց անվանեցին Նեու Տաչը, որ նշանակում է «նրանք, որ հասան գետաբերան»։ Այդ ժամանակ նրանք ընդամենը երկու առաջնորդ ունեին։ Նրանցից մեկը մի մինուճար տղա ուներ, իսկ մյուսը մինուճար աղջիկ։ Ջահելները սիրեցին միմյանց։ Դա կատաղեցրեց աղջկա հորը։ Նա զենքի կոչեց իր ցեղակիցներին և ցեղը կռվի պատրաստվեց։ Իսկ տղայի հայրը, կամենալով խուսափել պատերազմից, իր ցեղով անցավ Ռիո Խիլա գետը և խորացավ այն տերիտորիան, որը հետագայում սպիտակամորտներն անվանեցին նախ Սենորա, ապա Սոնորա։ Այստեղ նրանք խաղաղ կյանք վարեցին այնքան ժամանակ, մինչև որ արյունահեղ պատերազմից հետո նրանց հողերը զավթեցին սպիտակամորտները, որոնց այդ երկիրն էր առաջնորդել հողի և ոսկու անհագ ծարավը։
Սոնորայում քոմանչները շատ քաղաքներ կառուցեցին իրենց իսկ հայտնաբերած ոսկեբեր հողաշերտերի և արծաթի հանքերի մոտակայքում, և իրենց սովորության համաձայն զբաղվեցին դրանց մշակմամբ։ Ամենամարդաշատ և հարուստ քաղաքներից մեկի գլուխ կանգնեց մի առաջնորդ, որը փառաբանված էր խորհրդում իր իմաստությամբ և մարտերում քաջությամբ։ Այդ առաջնորդին կոչում էին Կեցալմալին, այսինքն ոլորված փետուր։ Նա անվանի տոհմից էր և իրավացիորեն իրեն համարում էր ակամա Պիխցինի, Մեխիկոյի առաջին կառավարչի անմիջական ժառանգը, որի հիերոգլիֆը պահեց իր տոտեմի վրա, նախնիների հանդեպ ունեցած մեր հայրերին հատուկ խորին հարգանքով։ Այդ հիերոգլիֆը, որը դարձավ քոմանչների զինանշանը, Կեցալմալինի սերունդները խնամքով տարան դարերի միջով։ Զինանշանը պատկերում էր մի ձեռք, որ բռնել էր եղեգնի խուրձը։ Այժմ քոմանչների համար սրբություն դարձած այդ խորհրդանիշը, ըստ էության համարվում էր քոմանչների ցեղի ազնիվ նախահոր անվան բառացի թարգմանությունը։ Ոլորված փետուրը մի աղջիկ ուներ, 18 տարեկան, վայրչակազմ մի գեղեցկուհի, անունը Օվա։ Նա այնքան թեթև էր և օթեղեն, որ նույնիսկ տափաստանային խոտերը նրա ոտքի տակ չէին ճխլտվում։ Զվարթ ու քնքուշ մի աղջիկ էր նա, երասկոտ ու ողջամիտ, որի սև աչքերը իր ցեղի ոչ մի ռազմիկի վրա դեռ կանգ չէին առել, թեև բոլոր երիտասարդները սիրահարված էին նրան։ Օվան հագնում էր բաց կանաչ գույնի պարեգոտ, որի վրայից կապում էր կատվառյուծի կաշվից պատրաստված ոսկյա մեծ ճարմանդով գոտին։ Երբ նա պարում էր իր հոր համար, կնճիրները անհետանում էին ծերուն ու դեմքից, իսկ աչքերը փայլում էին ինչպես երկու արեգակներ։ Ցեղի ամենաանվանի առաջնորդները երազում էին նրան կնության առնել։ Բոլորը քուն թե արթուն երազում էին Օվայի վարսերը, որ հյուսված էին կարմիր ժապավենով, նրա դաստակները, որ ասես շղթայված էին ոսկու մանր հատիկներով պատած խեցե ապարանջաններով, նրա նուրբ պարանոցը, նրա բոբիկ և պստլիկ ոտքերի կոճերը։ Հայրը շատ անգամ էր հիշեցրել նրան, որ ժամանակն է ամուսին ընտրելու, բայց Օվան միայն ծիծաղելով գլուխն էր օրորում։ Նա այդպես էլ երջանիկ էր զգում իրեն։ Փոքրիկ թռչնակը, որ ննջում է յուրաքանչյուր աղջկա սրտում, դեռ չէր արթնացել, և սիրո քաղցրահնչյուն երգը չէր երգել նրա համար։ Բայց ահա նրա ժամն էլ եկավ։ Ջահել աղջիկը, որ սովորաբար զվարթ էր ու չարաճճի, հանկարծ դադարեց ծիծաղելուց։ Նա սիրահարված էր։ Օվան գնաց հոր մոտ։ Առաջնորդը նստած էր բժշկության խրճիթում, որտեղ այդ ժամանակ նրա ղեկավարությամբ տեղի էր ունենում ժողովրդի մեծ խորհուրդը։ Ջահել աղջիկը մոտեցավ և ծնկաչոք խոնարհվեց նրա առաջ։ «Ի՞նչ ես խնդրում», հարցրեց առաջնորդը, սիրալի շոյելով աղջկա հալվեի մանրաթել հիշեցնող մետաքսյա հյուսքերը։
«Հայր», պատասխանեց նա, «ես սիրում եմ ու սիրված եմ»։
«Ում բաժին ընկավ քո ընտրություն, աղջիկս, ո՞վ է այդ բախտավոր առաջնորդը»։
«Նա առաջնորդ չէ, հայր, նա ամենից հասարակ, բայց և ամենից քաջ ռազմիկն է մեր ցեղի»։
Ծերունի առաջնորդը խոժորվեց, զայրույթը փայլատակեց նրա աչքերում։
«Հայր»,
շարունակեց Օվան, հոր ծնկները գրկելով,
«ես կմեռնեմ, եթե նրա կինը չդառնամ»։
Ծերունին չէր կամենում կորցնել իր դստերը։
«Դու կդառնաս նրա կինը, ում սիրում ես»,
ասաց առաջնորդը։
«Երթվ իր ցեղի այս սրբազան տոտեմով, հայր»։
«Երթվում եմ ցեղի այս սրբազան տոտեմով, որ կկատարեմ խոստումս. Խոսիր համարձակ, տուր այն մարդու անունը, որին սիրում ես»։
«Նրա անունը Փետրավոր Օձ է, հայր»։
«Նա շատ աղքատ է»։
Ծանր հոգոց հանելով շշնջաց ծերունին։
«Իմ հարստությունը կբավականացնի երկուսիս, հայր»։
«Լավ, դստրիկս, դու կդառնաս Փետրավոր Օձի կինը»։
Աղջիկը վեր կացավ, ուրախությունից և երջանկությունից փայլելով, և խոնար գլուխ տալով հավաքվածներին դուրս եկավ բժշկության խրճիթից։ Փետրավորոցը իսկապես աղքատ էր, այնքան աղքատ, որ ստիպված էր աշխատել ոսկու հանքերում, բայց նա ջահել էր, քաջ, և ցեղում իր հասակակիցների մեջ համարվում էր ամենագեղեցիկ ռազմիկը։ Բայց որքան տարբեր էին իրարից Օվան ու Փետրավոր Օձը, լինելով իսկական դյուցազն, բարձրահասակ և մկանութ, Փետրավոր Օձը քնքուշ և փխրուն Օվայի կողքին նույնն էր, ինչ գեղեցիկ բիզոնը նուրբ անտիլոպի կողքին։ Գուցե հենց այդ հակասությունից էլ բռնկվել էր նրանց սերը։ Ինչքան էլ որ աղքատ էր Փետրավոր Օձը, այնուամենայնիվ կարողացավ հարսանեկան նվերներ մատուցել իր հարստացուին։ Գորշ արջի ճարպից պատրաստած անուշահոտ յուղ, կոկորթիլոսի ատամներից մանյակ և գոտի կատվառյուծի կաշվից։ Երիտասարդները երջանիկ էին։ Եկավ հարսանիքի նախորյակը։ Փետրավորոցը բերեց և Օվայի ոտքերի տակ դրեց ոսկյա ճարմանդներ և ոսկու մանր հատիկներով պատած երկու ապարանջան խեցիներից պատրաստած։ Օվան ժպիտով ընդունեց նվերները և հրաժեշտ տալով իր փեսացուին ասաց.
«Ցտեսություն, մենք այսօր բաժանվում ենք, որպեսի վաղը տեսնվենք, և վաղը կտեսնվենք, որպեսի երբեք այլևս չբաժանվենք»։
Բայց հաջորդ օրը Փետրավորոցը չեկավ։ Իզուր երկար ամիսներով Օվան սպասեց։ Իզուր առաջնորդի հրամանով ամբողջ երկրում փնտրեցին, ոչ ոք նրան չէր տեսել, ոչ ոք չէր լսել նրա մասին։ Փետրավորոցը անհետացավ ընդմիշտ, նա ապրեց միայն Օվայի սրտում։ Աղջիկը չդադարեց սկալ իր սիրեցյալին։ Օվային մխիթարելու համար ասացին, թե Փետրավոր Օձը պատերազմ է գնացել սպիտակամորտների դեմ։ Աղջիկը անվստահորեն օրորեց գլուխը և դարձյալ դեմքից սրբեց երբեք չցամաքող արցունքը։ Լեռնակատարները 40 անգամ ծածկվեցին ձյունով, իսկ Փետրավորոցի անհետացման գաղտնիքը դեռ չէր պարզվել։ Մի անգամ իբրև ժառանգություն հորից Օվային անցած ոսկու հանքերում, մի հին, լքված բովանցք փորելիս, բանվորները դեմ առան մի մարդու դիակի, որ պահպանվել էր նույնքան հրաշալի, ինչպես եգիպտական մումիաները։ Զինվորները խմբով վազեցին տեսնելու բոլորին անհայտ, հնաձև հագուստ հագած մարդու խորհրդավոր մարմինը։ Այդ ժամանակ Օվան արդեն խիստ ծերացել էր։ Երբ Փետրավոր Օձի վերադարձի վերջին հույսը մարեց, նա զիջելով հոր խնդրանքին, դարձավ ցեղի խիզախ առաջնորդներից մեկի կինը։ Եվ ահա այժմ, իր ամուստու հետ միասին, նա մեկնեց այնտեղ, ուր դրել էին հին բովանցքում գտնված դիակը։ Հանկարծ Օվան ցնցվեց ամբողջ մարմնով, աչքերն արցունքով լցվեցին։ Նա ճանաչեց Փետրավոր Օձին։ Սա պարկած էր այնպես ջահել և գեղեցիկ, ինչպես այն օրը, երբ բաժանվեցին իրարից։ Իսկ Օվան ոչ այնքան ժամանակի ծանրությունից, որքան վշտի բեռից կռացած, պառավ և զառամյալ կանգնել էր նրա առջև։ Վերջապես նա ուշքի եկավ և հրամայեց հարսանիքի նախորյակին չար ոգուց առևանգված այդ մարդու դիակը դնել նախկին տեղում, բովանցքի մեջ, որտեղ հանգչում էր նա, իսկ հանքը ամբողջ ոսկով հանդերձ, նրա հրամանով անուշադրության մատնվեց ու փակվեց։ Նա հրամայեց իր փեսացուի գերեզմանակարի վրա փորագրել մի հիերոգլիֆ, ահա նրա ճիշտ թարգմանությունը. «Աստ Շիրիմ է առանց ննջեցյալի, և ննջեցյալ է առանց Շիրիմի, մինչդեռ սա և Շիրիմ է, և ննջեցյալ»։ «Ահա և գեղեցկուհի Օվայի, մեծ առաջնորդ, ոլորված փետուրի դստեր, և նրա փեսացուի, հանքափոր Փետրավոր Օձի ամբողջ պատմությունը»։ Ավարտեց Դոնյա Էսպերանսան, մի կողմ դնելով կիպուն։ «Այդպես է եղել, այդպես էլ Օվայի պատվերով գրված է կիպուի վրա, ի հիշատակ գալիք սերունդների»։ Դոնյա Էսպերանսան լռեց, վրանում անդոր տիրեց։
«Դե, ինչպես էր, սենյորիտա, ձեզ դուր եկավ այս առասպելը»։
Լռությունը խախտեց կրակե աչքը։
«Պարզ ու հուզիչ պատմություն էր, հուզիչ էր, որովհետև պարզ էր,
բայց դրանում մինչև վերջ չասված և անորոշ բան էր զգացվում, որը նկատելիորեն թուլացնում էր հետաքրքրությունը,
պատասխանեց Դոնյա Մարիանան։ Մի ժպիտ սահեց կրակե աչքի շուրթերով։
«Դուք հավանաբար նկատի ունեք աշխարհագրական ու պատմական իսկության բացակայությունը»,
ասաց նա։
«Սոնորան ընդարձակ երկիր է, ասենք քաղաքի մասին եղած ակնարկն էլ, որտեղ իշխում էր ոլորված փետուրը, բավականաչափ պարզ չէ, ճիշտ է»։
«Սենյոր, ինչպես ասեմ, ինքը առասպելը շատ բան է կորցնում աշխարհագրական ճիշտ տվյալների բացակայությունից, ասենք ինձ անձամբ դա քիչ է հետաքրքրում»։
«Անհամեմատ ավելի շատ, քան դուք կարծում եք, սենյորիտա»,
նկատեց կրակե աչքը։
Սաշեմն ուզում էր էլի ինչ-որ բան ավելացնել, բայց Դոնյա Էսպերանսան ընդհատեց նրան. «Զավակս, հավանաբար ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ եղավ խեղճովան. Այդ դժբախտը մեռավ մի քանի օր անց այն բանից, երբ փորել հանել էին նրա նշանացի դիակը. Մահից առաջ նա ցանկություն հայտնեց հանգչել նրա կողքին, ու մից բաժանված էր եղել կյանքում. Նրա վերջին կամքը կատարվեց, իսկ բովանցքը, որտեղ թաղվեցին սիրահարները, նորից փակվեց, և այդ ժամանակվանից մինչև մեր օրերը ոչ ոք ոչ մի անգամ չի փորել. Երևի ոսկու աղքատիկ պաշարներ ունեցող բովանցք է եղել, որ իսպանացիները այդ երկիրը զավթելով անուշադրության են մատնել»,
նկատեց Դոնյա Մարիանան։
«Ընդհակառակը, զավակս, դա շատ հարուստ հանք էր. Բայց Օվայի գաղտնիքը այնպես սրբորեն պահպանեցին նրանք, որ իսպանացիները նույնիսկ չկասկածեցին էլ այդ հարստության գոյության մասին.
Այժմ երկու կանայք մենակ էին մնացել վրանում, տղամարդիկ աննկատելիորեն դուրս էին եկել»։
«Ինչ տարօրինակ է այս ամենը»,
շշնջաց Դոնյա Մարիանան, ավելի շուտ պատասխանելով իր սեփական մտքերին, քան թե Դոնյա Էսպերանսային։ Նրա զարմացտուն և միևնույն ժամանակ խորապես հետաքրքրում էր այն համառությունը, որով Դոնյա Էսպերանսան շարունակ անդրադառնում էր այդ առասպելին։ Աննահանջ կերպով նրան հետապնդում էր այն միտքը, թե այդ բանաստեղծական պատմության ետևում մի ծածուկ ակնարկ է թաքնված, որը կռահելու համար ջահել աղջիկը իզուր գլուխ էր ջարդում։
«Ես կարող եմ ձեզ բացատրել, թե ինչպես եղավ, որ իսպանացիները չիմացան այդ հանքի մասին»,
ասաց Դոնյա Էսպերանսան։
«Հանքը փակվել է շատ տարիներ առաջ. քաղաքը գրավելիս իսպանացիները նրա նախկին բնակիչներին ոչնչացրին կամ արտաքսեցին, իսկ մի քանի ողջ մնացածները բոլորովին ցանկություն չունեին իրենց կեղեքողներին հայտնել լքված հանքի գաղտնիքը. հետագայում իսպանացիները հողին հավասարեցրին այդ քաղաքը և նրա մոխիրների վրա հասիենտ կառուցեցին»։ «Ներեցեք անհամես հարցիս համար, սենյորա, բայց ինչպես կարող էր ձեզ հասնել այդ պատմությունը և այն էլ իր բոլոր մանրամասներով»։ «Շատ հասարակ, զավակս, Օվան իմ նախնիներից մեկն է եղել. այդ հանքի պատմությունը մեր ընտանեկան գաղտնիքն է, ամբողջ աշխարհում գուցե միայն ես գիտեմ նրա ճիշտ տեղը»։ «Հասկանում եմ»,
մտախոհ ասաց Դոնյա Մարիանան։
«Հասկանում եք, բայց դեռ ոչ բոլորը. օրինակ, ձեզ համար պարզ չէ, թե իմ տղան փոխանակ լուրջ գործերի մասին խոսելու, որոնք ձեզ բերել են այստեղ, ինչու հարկադրեց լսել այս առասպելը. և ինչու, հաշվի չառնելով ձեզ ճնշող տագնապը, ես համաձայնեցի պատմել. և ինչու վերջապես նույնիսկ հիմա, երբ իմ պատմությունն ավարտված է, շարունակում եմ ձեզ չարչարել նրա մասին եղած աննշան մանրամասներով»։ «Դուք կռահեցիք իմ մտքերը, ներեցեք, սենյորա»,
բացականչեց ջահել աղջիկը, դեմքը թաքցնելով Դոնյա Էսպերանսայի կրծքին, ու լաց եղավ։
«Ինչի համար պետք է ներեմ, ձեր տագնապը շատ հասկանալի է ու բնական, բայց լսեք, սիրելիս, դուք ախր խելացի աղջիկ եք, և հավանաբար, չնայած մեր կարճատև ծանոթությանը, կարողացել եք արդեն համոզվել ձեր ճակատագրին մասնակից լինելու մեր անկեղծությանը»։ «Այո, սենյորա, ես ձեզ հավատում եմ, չեմ կարող չհավատալ»։ «Դե ուրեմն ուրախացեք, զավակս, լաց մի լինեք, թե չէ ես էլ ձեզ հետ լաց կլինեմ, իսկ ինձ ախր հարկավոր է դեռ էլի մի քանի խոսք ավելացնել այս անվերջանալի պատմությանը։ Սենյորա, որքան բարի եք դուք,
արցունքների միջից ժպտալով ասաց Դոնյա Մարիանան։
Եվ դարձյալ գլխի չընկակ զավակս, այստեղ բանը բարության մեջ չէ, այլ որ ես ձեզ սիրում եմ և վաղուց եմ սիրում։ Զարմանում եք, մի անգամ այն հասկանալի է, բայց բավական է, վերադառնանք մեր պատմությանը։ Լսում եմ, սենյորա, հիմա ձեզ ուզում եմ ասել, թե որտեղ է գտնվել իմ նախատատ Օվայի քաղաքը և ինչպես է կոչվել։ Այդ քաղաքը կոչվել է Սիբոլա։
Սիբոլա, բացականչեց Դոնյա Մարիանան։
Այո, զավակս, Սիբոլա, որի տեղում ձեր նախապապերից մեկը, Մարքիզ դե Մոգյուերը, կառուցեց Դել Թորո Հասիենդա։ Հիմա ինձ հասկացաք։
Դոնյա Մարիանան լուր ընկավ Դոնյա Էսպերանսայի գիրկը, որը նրան քնքշորեն սեղմեց իր կրծքին։